Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Про відновлення контролю Києва над українсько-російським державним кордоном у районі конфлікту на Донбасі знову не йдеться. Переговори про заручників – нуль результатів. Такими є підсумками чергового раунду переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на сході України. Отже, Мінськ – тупик, шлях до миру чи до заморожування конфлікту на Донбасі. Про це ми будемо говорити сьогодні в ефірі «Радіо Свобода». Зараз телефоном до нашої дискусії має долучитися політичний експерт Тарас Березовець. Вітаю вас, пане Тарасе, ви нас чуєте?
Так, я чую вас.
Пане Тарасе, ваш коментар. Взагалі Мінськ, він не зайшов без вихідь?
Я думаю, що Мінські угоди виконали надзвичайно важливу функцію. Вони зупинили військові дії на Донбасі, і без Мінських угод сьогодні Україна мала б набагато більше втрати, хоча ми знаємо, що з початку конфлікту на Донбасі, за офіційними даними, загинуло близько 10 тисяч осіб, з яких військові складають тільки близько 2,5 тисяч, а решта – це є цивільні.
Пане Тарасе, ну а що може бути далі? Справді, який можна сценарій зараз окреслити? Ото будуть чергові ці раунди з тим, що щодня не перериваються обстріли на Донбасі, про що свідчать речники АТО. Чи все ж таки, бодай, мінімальний прогрес буде у Мінську?
Ми бачимо, що сьогодні наростає ескалація на сході країни, і є така думка, що Путін навмисно сьогодні буде намагатися збільшити кількість обстрілів на сході, таким чином присвячуючи цинічно це 25 річниця незалежності України. Тому Мінські угоди мають залишитися в силі до їхнього повного виконання, тому що якщо ми відмовляємося від Мінських домовленостей, відповідно будуть зняті всі санкції з Російської Федерації. Але президент України вже наголосив на тому, що Мінські угоди мають залишатися. От, з іншого боку, ми маємо шукати нові формати санкцій стосовно Російської Федерації, тому що про це сказав Петро Порошенко. Нинішній вид цих санкцій, запроваджених у 2014 році, теж вже себе вичерпав.
Як ви вважаєте, от у зв'язку з тим, що держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі має сьогодні відвідати Москву і, зокрема, зустрітися не лише зі своїм російським колегою паном Лавровим, а й з президентом Росії Путіним, цей візит матиме значення у зв'язку з урегулюванням на Донбасі?
Так, дійсно, це важливий візит. Сьогодні адміністрація президента Барака Обами до закінчення повноважень сьогодні намагається знайти ключ до розв'язання проблеми. З іншого боку, ми знаємо, Сполучені Штати не є учасником сьогодні домовленості в мінському форматі, все відбувається без них. З іншого боку, сам Барак Обама хоче піти з Білого Дому як миротворець, яка знайшла вирішення ключових проблем міжнародної безпеки. І в цьому контексті конфлікт, який відбувається на Донбасі за участю Росії, один з пріоритетних. Це також означатиме, що Білий Дом намагатиметься знайти механізми, які не зовсім, можливо, відповідають національним інтересам України. Це стосується намагання змусити Україну теж визнати цей процес таким, який завершився позитивним результатом, змусити Україну провести вибори на Донбасі. І ми розуміємо, що попри те, що Америка є нашим стратегічним партнером, в даному контексті ми не можемо погодитися на подібні ідеї.
Пане Тарасе, тобто ви підтверджуєте думку тих критиків Заходу в Україні, які вважають, що нібито Захід все ж таки більше пристає на ту версію Мінську, яку бачить Путін, а не Київ. Так ви? Вважаєте теж чи ні?
Я вважаю, що вони шукають варіанти вирішити за знайти компроміс за рахунок інтересів і України, і Росії. Звичайно, що компроміс неможливий тільки там, де можна передавити і змусити Росію піти на компроміс, так, дійсно, вони намагатимуться знайти вирішення цієї проблеми, в тому числі за рахунок наших національних інтересів.
Пане Тарасе, ви самі це сказали. На вашу думку, Барак Обама хоче закінчити свій термін президента Сполучених Штатів як миротворець. Раніше помічниця Барака Обами з питань безпеки Сьюзан Райс давала інтерв'ю, таке доволі резонансне, де це фактично підтвердила. Вона сказала, що це дуже важливо, щоб мінський процес закінчився успіхом саме до завершення каденції президента Обами. При цьому вона підкреслила, що це не означає, що тільки на умовах Москви. Мовляв, Москва таке прагнення Вашингтона усвідомлення і готова до поступок, нібито. Це інтерв'ю вже було давненько, кілька тижнів тому. Дійсно, ці поступки з боку Москви є, бодай мінімальні щодо мінського процесу?
Мінімальні є, але ми бачимо, що все одно кількість обстрілів наростає. Фактично сьогодні немає жодного дня, коли б не були поранені чи не загинули українські військовослужбовці чи цивільні громадяни. Крім того, треба розуміти, що бажання Барака Обами вирішити до кінця своєї каденції завершити мінський переговорний процес, коли вона це традиція американської політики, коли президент, що йде, він не залишає спадок своєму наступникові ті проблеми, які почалися за його каденції. І тому, ще раз скажу, це не означає, що так буде, але є серйозні побоювання, що дійсно цей компроміс буде знайдений, в тому числі за рахунок України.
Пане Тарасе, на вашу думку, те, що відбувається всередині України, отака боротьба з корупцією, політичні кризи, зараз трошки тихо, коаліціада, прем'єріада, прокуріада позаду, але все ж таки отака внутрішня політика України після революції, після другого Майдану, вона сприяє тому, що Захід більше підтримує Київ, чи Захід розчаровується в Києві?
Я категорично не згоден з тобою про так званий Ukraine fatigue, втому від України, це теза скидається людьми, очевидно, які є некомпетентними, чи не знають справжнього сьогодні ставлення до України. Принаймні, я мав нагоду два тижні тому перебувати з офіційним візитом в Вашингтоні, де ми зустрілися з представниками Державного департаменту, Сената, Палати представників, провідними експертами, колегами. І в жодному випадку, коли ми задавали це питання, що дійсно наростає симптоми від України, ми не отримали схвальної відповіді. Тобто сьогодні американці чітко говорять, що інтерес до України не спадає. Так, є проблеми з інтересом бізнесу американського до України, які зрозумілі, і вони викликані і станом війни, і насамперед станом корупції. Але політичні кола Америки з жодним чином не будуть зменшувати натиск на Росію, і вони не будуть забувати про існування України. Тому дана теза абсолютно не відповідає дійсності.
Пане Тарасе, не буде забувати в істеблішменті США про Україну, навіть якщо президентом стане Дональд Трамп?
Насправді, ніхто не знає, хто очолить Державний департамент, хто очолить Раду національної безпеки і, відповідно, буде займати ключові посади в адміністрації в випадку перемоги Дональда Трампа. Тому наші співрозмовники навіть з республіканської партії, вони не знають тої команди, з якої Трамп буде присутній у владі в випадку його перемоги. І нинішній розрив, який поки що складається на користь Гіларі Клінтон, він не повинен нікого вводити в оману. Дійсно, сьогодні шанси обох кандидатів, вони є приблизно рівними. Хоча поки що Гіларі Клінтон випереджає. З її командою, в принципі, все зрозуміло. Це будуть багато в чому збережені діючі представники. На принаймні на рівні Конгресу там будуть мінімальні зміни в ключових комітетах. От що стосується того, хто може там отримати підвищення, є багато таких людей. Зокрема, наприклад, там помічник заступника держсекретаря Роберт Бершвінський, якого точно будуть піднімати, і можливо він буде претендувати там, якщо не на посаду держсекретаря, то його заступника. Ключових питань те, що зараз чим зараз займається, наприклад, Вікторія Нуланд, а сама Вікторія Нуланд в свою чергу може претендувати вже на посаду державного секретаря.
Пане Тарасе, коли тільки почалися дії навесні, навіть не навесні, а вже взимку 2014 року, Крим спочатку, потім Донбас, спершу був формат з участю активної Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, той же пан Керрі брав у переговорах, оці женевські переговори. Як вважаєте, те, що Сполучені Штати так суттєво впливають, але все-таки формально вони ж не є учасниками мінського процесу, це на користь чи на шкоду урегулюванню?
Я вважаю, що Україна втрачає від того, що американці не присутні в цьому форматі переговорів, тому що участь американців була б надзвичайно для нас вигідною. От, з іншого боку, американці не нав'язуються і дійсно немає такого, що американці просять їх включити в цей формат. Вони кажуть, що якщо звернення всіх сторін, вони таку можливість розглянуть. Що стосується Криму, то є варіант запропонований Петром Порошенком. Він був висловлений наприкінці 2015 року. Так звана «Женева плюс», який передбачає участь і створення міжнародної консультативної групи навіть без участі Росії. Тобто Росія прогнозовано відмовляється брати участь в такому форматі. Вже дали згоду вести переговори стосовно деокупації Криму в такому форматі Польща, Туреччина, Велика Британія з великою ймовірністю погодиться, Сполучені Штати теж висловили інтерес до цієї групи. Коли буде запущений цей механізм, поки не зрозуміло. Ініціатива має йти сьогодні від адміністрації українського президента.
От ви згадали Туреччину, останнім часом ніби налагодилися знову відносини між Туреччиною та Росією. Це якось впливає на ситуацію щодо України? Чи це не матиме суттєвого впливу?
Безпосередньо впливу це не буде мати, тому що позиція Туреччини стосовно окупації Криму і Донбасу залишається незмінною. Формально це сталося під тиском великим турецького бізнесу, а в свою чергу Ердоган пішов на поступки, тому що він сьогодні прагне змінити конституцію Туреччини і отримати більше повноважень. Тому йому сьогодні потрібно більше голосів. За великим рахунком, конфлікт між Туреччиною і Росією, він не закінчується. Він буде сьогодні переходити в іншу фазу. Довіри, яка була перед тим, її вже немає і не буде. І це розуміє сьогодні і Ердоган, і розуміє Путін. Просто вони обидва роблять вигляд, що нібито всі суперечності були залагоджені. Але це не так.
Дякую вам, пане Тарасе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був телефоном політичний експерт Тарас Березовець. Ми ж також поцікавилися думкою російського політичного експерта Леоніда Радзиховського. Кому взагалі вигідний зараз оцей мінський процес більше? Росії, Україні, Заходу чи нікому не вигідний?
Во-первых, удалось заморозить воєнні дії. І от этого виграли всі. Тому що, несомненно, Росія могла розбити на голову украинскую армию без проблем. Но это была бы классическая первая победа. Разбить-то их легко. Что дальше делать с этой победой? Выиграла Украина, потому что, как бы то ни было, но в ходе активных военных действий их разбили бы. Что за радость быть разбитой страной? Выиграл Запад, потому что если бы Россия разбила Украину, то что Западу делать с Россией? Вводить эмбарго на нефть, отключать SWIFT. И в этом смысле прекращение боевых действий – это общий выигрыш для всех сторон. Ну а вся эта тягучка, вся эта жвачка минская, ну никому она, кроме непосредственных дипломатов, которые командировочные получают, никому она не выгодна. Очевидно, бессмысленное действие, невыполнимые условия. Россия не будет выполнять эти минские соглашения. Украина не будет их выполнять, потому что она не хочет превращаться в федерацию, и тем более в конфедерацию. Ну а Запад не имеет сил изнасиловать ни Россию, ни Украину.
Так вважає російський політичний експерт Леонід Радзиховський. До нашої розмови в прямому ефірі, гостем студії, долучився колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний. Вітаю вас, пане Романе. Ваша думка, от відбувся напередодні черговий раунд переговорів у столиці Білорусі. Наскільки можна зрозуміти з того скупого повідомлення, яке дала Дарка Аліфер, представниця Леоніда Кучми, знову в результаті в нуль. Наскільки можна зрозуміти? То навіщо цей Мінськ? Він зайшов, можливо, у безвихідь?
Ну, треба сказати чесно, що мінський процес настільки ж потрібен, наскільки й не потрібен. Що відбувається? Насправді мінський процес і змістовно, і формально заповнює певну паузу. Очевидно було з самого початку, і про це говорили фахівці, що мінський процес потрібен, але він недостатній для адекватної відповіді на питання, пов'язані з регіональною, континентальною, глобальною кризою. Насправді ця криза проходить у вигляді конфлікту, і окремих країн і держав вона стосується у вигляді кровопролитної війни, так як я це з Україною. То питання, а що у цій ситуації, яка виникає, робить? З мінського процесу треба отримувати максимум. В чому цей максимум? Це мінімізувати обстріли, що приведе до мінімізації жертв. І друге, це йти по шляху того, щоб забирати незаконно утримуваних осіб, людей, які знаходяться незаконно затримані на території Російської Федерації і таке інше. Це те, що в рамках мінського процесу можна продовжувати робити і потрібно робити. Паралельно треба шукати інші формати, інші площадки, які б забезпечували можливість подальшого діалогу.
Можливо, з активнішою участю Сполучених Штатів?
А тепер ви абсолютно вірно ставите питання, а який формат, які держави? При цьому треба враховувати, що сьогодні, очевидно, Європа стає іншою. якою сильнішою, слабшою, так, я не аналізую це питання. Очевидно, що в Європі виділяється декілька якорів, скажімо, декілька сил, які будуть притягувати до себе сусідні держави, певні макро-мікрорегіони. Очевидно, що в цьому процесі, і це вже було давно спостерігалося, захоче грати свою роль англосаксонська група, яка явно тяжіє до Великобританії. І там виробляється своя позиція бачення євразійської і взагалі світової політики. Друге, це очевидно, що і Париж, і Берлін під формальною парасолькою Брюсселі будуть продовжувати впливати на ситуацію. В чому різниця? Очевидно, що між Лондоном і Брюсселем є різниця в дистанції діалогу з Москвою. І ця дистанція прямо пропорційна дистанції з Києвом. Уже сьогодні очевидно, що Лондон і Київ ближче в діалозі проти Росії. Зверніть увагу, як я формулюю, проти Росії. Mm-hmm. Що стосується Берліна і Парижа, то вони посередині між Москвою і Києвом. І це, власне, і складало ту якусь, я не скажу, що це велика проблема, але певні дискусії в ході двохрічних переговорів. Очевидно, що виділився новий центр. Цим центром є Варшава. І зверніть увагу в рішенням Варшавського саміту, як НАТО позиціонує Балтійську групу і проблему стосунків балтійських і скандинавських країн з Росією, бо там тема групи країн не членів НАТО, це Фінляндія, Швеція і так далі, які нібито співпрацюють, але не є членами НАТО, і які, до речі, кажучи вульгарно, досить серйозно останні місяці окучувалися Москвою.
Успішно окучувалися?
З моєї точки зору, не успішно, більше того, з великою поразкою, і це відображено в рішенням Варшавського саміту. Наступна група країн, це, я би сказав би так, Балто-Чорноморський, оцей перешийок, це країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, далі Польща, далі Україна, Угорщина, Румунія і аж до Болгарії. Тут є велика проблема. Ця проблема називається Білорусь. Це ламання цієї цивілізаційної лінії, яке насправді на сьогоднішній день залишається невирішеною проблемою. Але це ще складніше для власне самої Білорусі, ніж для оточення. Наступна група країн – це Чорноморська група, де видно, що з центром у Бухаресті створюється абсолютно новий центр впливу на розв'язання Чорноморської кризи, а далі це Туреччина, Україна, Румунія і так
далі. Така кількість груп, збільшення впливу цих груп, вона не призведе до того, що проблема Донбасу якось залишиться, ну не в тіні, але менше про неї згадують, не кажучи про Крим.
Відповіді на це, зверніть увагу, порядок денний наступного візиту держсекретаря Керрі до Парижу, Берліну і Москви.
Після Росії.
Так. Зверніть увагу, як там стоїть через кому. Обговорення питання Сирія, Україна, Нагорний Карабах, Придністров'я. Тобто, очевидно, що Вашингтон чітко розуміє, що мова йде не про якусь одну точку напруження. Мова йде про декілька центрів напружень, які ув'язані системою, якою в усіх цих конфліктах проміж там різних форматів бере участь одна держава – це Росія. Звідтак очевидно, що на сьогоднішній день після абсолютно зрозумілих в багатьох пунктах рішень Варшавського саміту, де Росія в декілька пунктах називається як агресор, виникає чітке позиціювання – ось Росія, а ось інші країни. І якщо хочете, з цього Варшавського саміту абсолютно чітко видно, що Україна наближається до статусу таких країн співпраці з НАТО, як Фінляндія і Швеція.
Це не зважаючи, як і, якщо згадати заяви, які дозволяв собі Олександр Квасневський, що не дочекаєтеся ви членства в НАТО України.
Я би сказав так, що якщо взяти окремі країни сьогодні, то вони набагато інтегрованіші, сильніше до НАТО, ніж окремі навіть члени з точки зору затрат, які вони несуть для формування боєздатності НАТО. Це очевидно. І тут виникла одна проблема, яка не заповнена, це, власне, наступні дії українського уряду.
Так, бо маємо завершувати. Що робити далі?
Цей пункт по співпрацю має завершитись постановою Кабінету міністрів щорічною про заходи щодо реалізації плану Україна-НАТО. І от там ми чітко побачимо, насправді, наскільки глибоко інтегровані ми в системі безпеки європейської, євроатлантичної, і яку роль ми маємо там відіграти. Це найважливіше питання.
Дякую вам дуже. Просто це весь час на нашу розмову. Гостем гостем студії був колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмерт. Взагалі ми всю програму присвятили Мінську, що він означає для України. Провів цей ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.